Озатлык радиосу сөйлейм. Бүгін 28 апрель пенжешембі күн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгінгі тапшыруда татар дүниясында Абдулла Тукайны зорлау, аның иҗаты турында сөйләүне дәвам итәрбез. Шагыйрь иҗаты әле тулысынча өйрәнелмәгән, ни өчен аның биографиясе дә тулысынча язылмаган архив тапшырулар булачак. Калфакны көндәлек тормышка кертеп буламы? Бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтайында әйтелгән сүзләр кайтавазы булар. Болар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ланыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина хәрби эшүчесе Надежда Савченконың бер туганы Вера Савченконы атна кичкә каршы төндә Русиядән чыгармаганнар. Аны Украина консулы хезмәте вәкилләре Черткова шик сагы постыннан алып Дондагы Ростовка озаткан хәзерге вакытта Украина консуллыгы җирендә. Вера Савченко бер туганы белән очрашу өчен Новочеркасский төрмәсенә барган булган һәм илдән чыкканда туктатылган шик сакчылары аның паспортын алган, кыз үзе Украина баш консуллыгына караган машинада эштән бикләнеп аннан чыкмаган. Бу хакта Надежда Савченко адвокаты Илья Новик хәбәр итте. Кичә илгә кергәндә барсы да әйбәт иде. Чыкканда Вера Савченконың Русияның 297 маддәсе нигезендә имиш Чечня хөкемдары Москва кенчен эзләүдә булуы билгеле булды дип сөйләде адвокат. Украина президенты Петр Порошенко Вера Савченконы кайтару өчен чаралар күрүен әйтте. Вера Савченкога каршы эш Чечня югары мәхкәмәсе хөкемдары Вахит Исмаилов тәкъдиме белән ачылган. Савченко 1994-95 елларда Русиягә каршы Чечня ягында сугышкан украиннар Станислав Клых һәм Николай Карпюкка җинаятьчендә җәмәгать яклаучысы буларак катнашкан иде, әмма хөкемдар аның сүзләрен Москва итү дип тапканнан соң ул бу эштән читләшә. Вера Савченко гаевен кире кага. Мәхкәмәнең Москва итүше берничә кат кичектерелде. Ул вакыт дәверендә Вера Савченко бер туганы белән күрешү өчен берничә тапкыр Русиядә булды, әмма проблемаларга юл акмады. Мәскәүдә коррупция белән көрәш фонды бинасы янында билгесез кеше оппозиционер Алексей Навальныйга зәңгәр химик сыекча сипкән. Бу хакта Навальный үз блогында яза. Элегрәк атна кич Кремль тарафыннан Милли азатлык хәрәкәте провокаторлары Үзәк кино йорты каршында мемориал оешмасының тарихта кеше мәктәп бәйгесендә җиңүчеләрне котлау тантанасы алдыннан анда килүче яшьләргә йомыркалар ташлаган. Һәм зеленка сипкән иде. Зеленканы шулай ук журида булган язучы Людмила Улицкайга да сипкәннәр. Бу хакта хокук яклаучы Ирина Ясин үз Фейсбук битендә язган. Аның сүзләренчә, полиция әле хәлләрнең барысында тыныч кына күзәтеп торган Навальный ике һөҗүмдә алдан оештырылган дип саный. Бер дә кызык түгел, бу битке кислота сибу белән тәмамланачак. Шул ук вакытта полиция һәм махсус хезмәтләр бер сүз дә әйтмәячәк дип сәясәтче. Мәскәүнең Мещанский мәхкәмәсе рәсем Петр Павленскийны сагасында калдыруны 2016 елның 20 октябрьне кадәр зайтты. Павленский узган елның 9 ноябрьгә каршы төндә канистр белән бензин алып килеп Луданкадагы ФСБ идарәсенең төп ишегенә утыртуда гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Балташ районында 3 сабый янгында һәлак булды. Башкорт милли ризыклары Мәскәү Кремлендә сатылачак. Чех һава юллары 1 ел очмый торганнан соң яңа Уфага очышларын яңартты. Байтулла Фаткулин бу һәм башка яңалыклар белән таныштыра.
Өфөлә вакытһыҙ арабыҙҙан киткән йырсы Вәсилә Фәттәхованы хәтергә алыу кисәһе үтте. Яҙҙар һайын тип аталған концертта 40 артист, шул иҫәптән Нәзифә Ҡадырова, Айдар Ғәлимов ҡатнашты. Кисә һуңында барлыҡ ҡатнашыусылар һәм тамашасылар бергәләшеп тыуған яҡ йырын башҡарҙы. Хәйриә акцияһында йыйылған аҡса Вәсиләнең балалары 5 йәшлек Кәрим һәм 3 айлыҡ Камилаға тапшырыласаҡ дип хәбәр итә ойоштороусылар. Балтас районы Комьяда ауылында фажига булды, йорт янып 7, 5 һәм 3 яшьлек 3 баланың гомере өзелде. Эксперттар янгын сыгуда балалар сәбәпсе булган дип исәпләй, ут менән уйнагандар дигән фаразлар бар. Әсәләре балсакта ихатала эш менән булашкан. Янгын иртәнсәк таң менән була, Комьяда авылы караган Иске Балтас авыл шурагы башлыгы Илмар Галимянов ошаларды хәбәр итте.
Мин бүген иртән эшкә килгәч, служба ИДДСка, яны диспетчерская службага информация килде. Пожар дип сразу без анда урынга чыктык инде. Барып итүгә үй яна иде. Мен сразу йортка кирип, хуҗасын эзләп таптым. Хуҗасы 90-нчы елгы Гарифуллина Нәҗибә исемле хатын, яш. Ул йортта ялап утыра иде инде. Шуннан насколько теге минем сөйләшәлдем инде, аның белән сөйләштем, информацияны сразу аларга тырыштым. Сорадым, балалар бар идеме, үйдәләр идеме дип, әйе дип, балалар үйдә калды дип акырып, теге елай бит инде, янгын кайдан чыкты инде. Ул айтты, мен де үйге балалар янына кіріп етелмәдім, деді, от диван янында, деді, енді. Шыннан и өзін нығыттырып, елағаш, аның білен дәлші әңгеме алып барып болмады, аннан аны скорайлар келділер де, оғыл қазап алып кеттілерінді. Әзірек перевязкады ясадылар, терезе батып қиышқаны, кіріге тұрышқандырынды, в общем, қолларында кескені, үйінің ішінден шыққанынды, диван янында, еді, отты, деді. Балалар бірсі 2009 жылғы туған, екіншісі 2011 жылыны, үшіншісі 2013 жылыны бегірек, яш балаларынды, садикке үрген болғанлар, бүгін садикке бармағанларынды. Инәсі юртта болған, и былай инәсі де іше тұрған кіші деп айты болмай, не благополучныйлары семья рәтінде тұрмайлары енді. Иптәші білән развыттайды, сажители де бары, әлігі вақытта сажители тоже үзі білән болмаған енді.
Қомнияды ауылы қараған Иске Балтас ауыл шураға башлығы Элімар Ғалимянов ұшыларды хабар етті. Рәсәй президенты хакимияты башқорт милли ризықтарына көсті. Башқортыстанда етіштірілген қазылық һәм қақланған қаз Мәскәуде Кремльдә һатыла башланы. Рәсәй президенты хакимиятының азық түлік комбинатында Башқортыстанда сығарылған қазылық қақланған қаз бал һәм башқаларын аларға була. Олар Башқортыстан тавары тиген тамға астында хатала, тәуге алы барғанын хатты бүткендер, хәдер икінсі партия ханадатхандар. Қызақламай биатлонсалар да Башқорт милли ризық ісініктеріне көсесек. Бие хөтін киптіріп, биатлонсалар үшін витамин сығару башланғызын елқысылар ассоциация тәқдим иткейні, Рәсәй биатлонсалар бірлігілі оны хуплаған. Мильдон өйту күлбейд. Баға Башқортыстандың Урал Арияғы райондары зор үміттер бағылай. Мәселен, Баймақ районында фермердарды есепке алмағандала, халықтың өзіндегінәлі 20000 самаха ялқымалы асырала икән. Баймақ районы хакимиятында авыл хужалыгы өчен яуаплы идаралык итәксеһе Азат Шарипов.
Шулар бергә сыктылар. Тәкъдим менән әйдә, менә һезнең районда беренче булып эшләгәле цех по сушке кобылевого молока. Кымыт түгел, ә именно киптер буенча именно бәя һөтен килешү булды һәм бүген көндә республикалыгы Россиядә лә түгел, бүтән безнең ер шарында дип әйтәйек, киптерелгән бәя һөте ланыла спортта, для спортивного питания типа тегенда. Американецтар обследование уткатылар, суш масштабтарда. Бие хөте ул нык файдалы именно кем ракмана сирләүселәр. Вообще елкылар ситилдә дә әд икән. Мәсәлән, Финляндияла 30000 гына баш елкы атырала икән. Словакияла 20000 баш кына. Ә безнең бер Баймак районына дөресен әйткәндә, безнең возможность бар 20 башка апарып иткәрә.
Татардың бүйек шағиры Ғабдулла Туқайдың тууына 130 ел тулуды Башқортостанда ла билдиләнеләр. Рәсәй федераль радиокомпанияһының Башқортостан филиалы яңалыҡтар шәлкәмендә лә мәҙәниәт каналында һәм иртәнге эфир хәйерле иртә республика тапшырыуында ла һөйләне Туқай тураһында. Телерадиокомпанияның милли телдәге тапшырыулар бүлеге етәксеһе Уйылдан Ғалин башҡорт менән татардың тарихы ла, мәҙәниәте лә, теле лә, йолалары ла берҙәй тине. Ғабдулла Туқайдың 130 йыллығын Башҡортостан телевидениеһе хәйерле иртә республика эфирында Ҡаҙан менән телекупер яһа билдәләне. Уйылдан әфәнде, Башҡортостанда белеүемсә халыҡ Ғабдулла Туҡайҙы борон-борондан ихтирам итә, сөнки ул беҙҙә булғаны ла бар, ысынлап та халыҡ шағиры, етмәһә Башҡортостандың тәүге халыҡ шағиры Мәжит Ғафуриҙың яҡын дуҫы ла булған. Һәм бына һеҙҙең телерадиат компания Ҡаҙан менән тура телекупер ойошторҙы. Бында кемдәр ҡатнашы, нисегәрәк үтеп китте ошо телекупер?
Бұл телекуперді өткәру мүмкінлігі неменен барлыққа келді. Рәсәй Башқортостан каналының мүмкіндіктері ғұммен кең, сөнкі бідің Рәсәй бойынса филиалдары бұр көп. Әйінді Татарстан дәулет телерадиокомпанияһынан бідің достарса мүнәсәбәттәр әйгі халынған, бідің тілдәрібізді аңлашыла. Татарстандан бізге ебәрілген хәбәрләрді біз Башқортостанда көрсәтә алабыз, һәм біз үзебез дә Башқортостанда телевизион продукттар итештереп Татарстанга ебәрәбез, һәм бернинди каршылыкһыз, бернинди кыйынлыкһыз мәгълүматты йеткерә алабыз. Шуның өчен айрым тапшырылды Ғабдулла Туқайның иҗадына, барышларга карар ителде. Бұл тапшыру айрылса уңышлы килеп чыкты дип уйлайм, ни өчен дигәндә, ике халык өчен дә шундый күренекле шәхестең хәзерге заман халкына, хәзерге замандаштарыбызга оның әйткән һүзләренең әһәмиятен йеткерә алдык дип уйлыйм. Без ошо тәкъдим менән Татарстан дәүләт телерадиокомпанияһына мөрәҗәгать иттек. Ни өчен дигәндә, тап ошо көндә Ғабдулла Туқайның 130 еллыгы уңайыннан унда Татарстанда туган тел көне үтте бит инде, бик зур саралар. Без уйланганда, әгәр дә төп саралар үткән Ҡаҙандан мәгълүмәт бирүчеләр булһа, дөресрәк булыр дип тапшыруда оештыру яһәтен, һәм без бу максатка ирештек дип әйтә алабыз. Ни өчен дигәндә, тапшыру дәвамында байтак кешеләрнең шылтыратуы, үзләренең фикерләрен әйтүе, тәкъдимләрен дә әйтүе ошо турала һөйләй. Бидең студияга саҡырылғайны Башҡортостан татарҙары автономияһының етәксе Рима Утяшева һәм Ҡызыл таң газетаһының баш мөхәррире урынбасары Башкортостанда яшәгән татарлар, уларның бүгенгеһе әдәбиятты үстерү, мәдәниятте үстерү ике республика, ике тугандаш халык өчен мөмкин тиклем шундый хәдерге заман реалийларын уңайлы итү яһәтеннән төпле фикер алышы булды һәм тапшыру үз муратына иреште дип әйтергә мөмкин. Моның күп тапшырулар киләчәктә дә буласа, ошының күп бәйләнештә Казаннан без тәүге тапкыр үткән ел 9 майда эшләгәнек, ошо тәҗрибәне дәвам итеп киләчәктә дә Алла ярга эшләргә дигән ниятләр бар.
Бу елдан әфәнде бер Башкортстан татарлары конгрессында Габдулла Тукайга Өфөлә һәйкәл кую темасы күтәрелгәне, бу теманы бу тапшыру барышында яңадан күтәрделәрме?
Әлбәттә, бу Башкортстанда яшәүче татарлар өчен әһәмиятле һорау. Һәм инде Башкортстан татарлары автономия хәйтәксе Рима Утяшева әйтүенсә, бу мәсьәлә турында республика башлыгына мәгълүмат иткәрелгән, тәкъдим эшләнелгән һәм киләчәктә Габдулла Тукайга һәйкәлдә Өфле урнаштыру турында мәсьәлә артабанда кагызлыгына калмаясак һәм ниндәйдер һөҗүмчеләр булыр дигән фикер яңгыраны хәйри иртә республика тапшыруында.
Уелдан әфәнде яңа бер генә һорау гына белүбезсә Башкортстандагы билдәле шәхесләрнең байтагы Казан уку йортларында укыган, бына шул ук Муса Муртазин Касандыр Казанда хәрби белем алган. Шундайрак темалар юкмы Башкорттан яугере турында ла шундайрак телекупер оештырырга, мәсәлән, Казан менән Өфе арасында?
Әлбәттә, бу турында бая әйтүмсә, бер телевизион күпер белән генә чикләнеп калмаясак, без якын киләчәктә дә Алла берга Казанга сәфәр кылуда күз алдына ишен дигәндә, унда безнең милләттәшләребез күп яшәй, һаман туйга да чакырып алдык, менә ошо тапшыруда әзерләгән мәлдә шәхестәр Башкортстандан чыгып Татарстанда белем алган яки Татарстанда эшләгән ике республика үтәшесендә тос өлеш индергән шәхесләр яктырту яһәтеннән төпле фәһемле тапшыруларда мотлак рәвештә эшләячәкбез.
Башкортстан дәүләт идарә компаниясының милли тапшырулар бүлеге итәксеһе Уялдан Галин Өфе менән Казан арасындагы телекупер турында һөйләне. Прага менән дә аралар якыная, Чехия Башкортстанга һава юлы асты. Өфе аэропортынан Прагага тәүге рейс бүген яһалды, оскыз урындагы вакыт буенча таңгы 6-да юл алды. Уның менән 122 кеше Европага юлланды. Праганан безгә 21 кеше килде. Прага менән һава бәйләнеше бер ел элек өзелгәйне, осуштарда Чехия һава юллары компанияга башкара, осустар ике арала азнахана икешәр осуш яһаясак. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Әйткәндәй, узган төндә беренче тапкыр Чехия һава юллары очкычы Казанга да очты. Октябрьгә кадәр атнасына икешәр очыш булачак. Азатлыктан иң соңгы хәбәрләр һәм видеоларны социаль челтәрләрдә карап барыгыз. Фейсбукта һәм ВКонтакте дә безне Азатлык радиосы исеме белән табыгыз, безгә кушылыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган ел ахырында хәрби ишкыш бәреп төшерелү сәбәпле Төркия белән Россия арасында чыккан низактан соң Төркиянең Казандагы баш консулыгы инде 3-нче чарасын уздырды. Фото күргәзмәгә һәм Сәйдәшев залында куелган концертка халык ничек күпләп килгән булса, бүгенге чарада да баш консулык бинасына әнә төшерлек тә урын калмаган иде. Чара ачылышында гадәттәгечә татарча чыгыш ясаган баш консул Турхан Дилмаш кунакларны башта Габдулла Тукайга 130 ел тулу һәм туган тел көне белән тәбрикләде. Аннан соң үзләрен борчылган теманы телгә алды.
Кишәдә, Казанда һәм башка шәһәрләрдә татарларның милли халык һәм төн дөньясының бөек шагыйре Тукайның туын 130-нчы елын һәм ана тел көне байрам ителде. Мин Казанга килгәч Мәдәни шараларда һәм башка урыннарда мөмкинчелек булса, татар телендә сөйләшергә һәм чыгыш ясарга тырышкан идем. Әлбәттә, мондый бер көндә, мондый бер атнада, кыска да булса, акцент белән дә булса, татарча берничә сүз әйтмәшә уят булырды. Шуңа күрә мин дә гафу итегез, камил булмаган татарчам белән Татарча шыкыш ясаячакмын. Без баш консуллык буларак Казан Федераль Университетинин Юнус Эмре Түркия Türkiye'nin ürünü üzeri bilen birge küp şarılar uyuşturgan edik. İlikte. İlikte aytam çünkü ul hazır kızganışka karşı işlemi. Biz buna hem başka siyasi şartlarına karamazdan Kazan'daki medeni şaralarımızda devam ederiz. Bu yıl birinci tapkır bunda bir foto kürgesmesi uyuşturduk. Anın fotoları hazır da bu zalda var. Ondan son ütken ayda Seyde Şevzalı'nda bizim konseptimiz buldu. Bugün Türk tatlı, ballı aşları bilen belli bir şaramız bulacak. Bu tatlı aşlar bilen belli Türkçe'de bir söz var. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Anı bizim tercümeşiler, tırmaşlar şulay tercüme ettiler. Temli aşık, temli söyleşi. Minne sözlerimle birinciden sizlerge rahmetlerimi bildirip, ikinciden bu sözünü kabartlayıp tamamlarga tileyim. Temli aşık, temli söyleşi. Rahmet sizlerge.
Qozondagi Turkiya konsuli Turhan Dilmash bo'ldi. Shora oxirinda kelgan qonaqlarga Turkiyadan maxsus kelgan osh hozirlagan totlar, riziqlar taqdim etildi. Turhan Dilmash bu yilning 15-yanvarida ozodlikqa bergan ingamasida Rossiya Ma'rif ministerligi talabi bo'yicha Turkiya universitetlari bilan ikki yoqli xizmatdoshlik protokollari to'ndirilganiga ko'ra Qozon federal universitetini qoragan Yunus Amira ismidagi Turkiya nuron o'zagining ishchanligi to'xtatildi deb bildirgan edi. To'liq ma'lumot Ozodlikning internet tag'iz sahifasida.
ozodlik.org.
ozodlik.org. Abdulla Toqay ijodini yuraniga kiri qo'yib, sizning e'tiboringizga Ozodlik arxividan bir topshiruv taqdim etamiz. Olmon g'olimining Toqay ijodiga bag'ishlangan kitobi turinda. Ozodlik arxivini tanlaysiz.
Bu xizmat totarlar uchun qo'ysi yog'i bilan ahamiyatli, ham totarlarga o'lindi yangoliq olib kela. Chunki Toqay turunda kitoblar shoq deb aytindi.
Durusini aytirga kerak, shundan da Toqay turunda xizmatlar bik ko'p. Biz endi Ibrohim Nurulin, Zafar Ramiyevlar iringan kitoblarni bilamiz. Toqay turunda bor narsada ochiqlik kiritilgan deb sanala edi, lekin olmon g'olimi Mikhail Fridrixning Qabla Toqay как объект идеологической борьбы deb isimlangan yangi kitabında bizge avtor Toqayga umuman boshqacha yangi rakursdan qararga negiz bere, tergish bere. Ul masalan onu shoir bo'larak tugil, onun ijodinda tekshirmagan, onu shaxs, tatarning buyuk shaxsi, ayrim kishi etib tasvirlarga tirishgan. Ham miya qolsa bu tatar jamoatchiligi uchun birinchidan chet el olimining qorashi bilan yozilgan kitob bo'lib bilan muhim ham nindidir Toqayga bog'ishlangan, Toqayga bayli bo'lgan qiziqli faktlarni o'qish uchun menga qolsa bek qiziq bo'lashaq. Chet el kishisining qorashi da tatar adabiyotiga, tatar adabiyotining ulfat shaxsiga qorata fikri da qiziq bo'lar.
Sen aytding endi meni olmon g'olimi yozgan deb ayma. Ol nindi tilda yozgan? Ani o'quvchilar tatarcha o'qiy olamanmi, ruscha o'qiy olamanmi?
Olmon g'olimi Mikhail Fridrix bu xizmatin o'z tilinda yozgan, olmon tilinda, lekin keng jamoatchilikka bizga ani o'qirga yerdan bir ituvchi, mumkinlik beruvchi u tarix fanlari doktori Iskandar G'ilajev. Iskandarov olmon tili bilgichi, ularni o'rus tiliga tarjima etgan ham buna ish davomida shuni boshqarib chiqarib, bu endi kitob bo'larak kitob kishilarga keldi ham biz uni o'qiy olamiz.
Mana olmon g'olimining totar shoiri bilan qiziqishining sabablari narsada ekan?
Mikhail Fridrixni men o'zim bilmayman, eshitib bilmayman, lekin mana shu kitobning kirishida Mirqasim Avoyev Usmonov Mikhail Fridrixning nishin totar shoiri Abdulla Toqay bilan qiziqishini yoza, uning sabablarini ochiqlay. Mikhail Fridrix u uyg'ur tili белгече, ул көнчыгыш Түркістан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән, ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Түркістан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый, шу төрки халыкларга, Түркістанда яшәгән уйгур, казах, үзбек кешеләренә Габдулла Тукай якын булган булуын аңлый һәм гаҗәпләнә. Ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән шын-шынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәкме Искәндәр абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгелме, Искәндәр абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик күп аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яш галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Чыннан да менә бу китапның кереш сүзендә Мәхәсәм абый Госманов та бу китапны барысы да кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндәр абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә. Мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күз аларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятына ясаган үсеше, керткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйрьгә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелектә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, тиергә, ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин беренчектә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре, мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтән аның фикерләрен сорадым. Ул әлбәттә бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхсенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип булсаны. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыйга кайберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше итенә калдыру, бу безнең кебек үк кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы. Һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегенди мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Миңа калса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле, киресенчә бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңача караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык куллана, телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә итеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел, киресенчә ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм мин. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, аларның бернинди ничек тә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә миндә Габдулла Тукай турында яңа факт нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятенә, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.